Ühe tuntud muusikaili laulusain ütleb, et elu on kabaree. Ja tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Briti väed jõuavad Bagdadi. Sir Frederick Stanley Maud suri 1917. aasta 18. novembril koolerasse. Haigused olid Briti vägede lahutamatud kaaslased. Nad nõudsid isegi rohkem elusid kui lahingud. India ajaloolane Radhika Singa leidis hiljuti India rahvusarhiivis hoitavate paberite hulgast kiirteate, mis oli Basrast saabunud pärast koolera puhkemist. Selles nõuti kiiresti 450 sibi, kes pidi tasuma tööle käimlate puhastamisel. Basra garnison lausa uppus Briti vägede sita sisse ning kohalik tööjõud osutus ebausaldusväärseks. Kohalike ohjeldamiseks tuli sageli mõni küla maapinnalt pühkida, et nad maha rahuneksid ja valgetele isandatele pahameelt ei valmistaks. Kuuldused Mesopotaamias valitsevast viletsusest olid India elanike kõrvu jõudnud ja sibide leidmine osutus keeruliseks. Lõpuks otsustati tööjõud värvata vanglatest. Alamasse kasti kuuluvaid vange meelitati käimlaid puhastama, lubades vastutasuks vähendada nende karistust. Peagi asuti samal alusel moodustama Mesopotaamiasse saadetavaid tööpataljone. India vanglates saadeti väga vabatahtlikena valgeid isandaid teenima kokku ligi 16 000 kinnipeetavat. Suurem osa neist, enam kui miljonist India sõdurist ja töölises, kes Briti impeeriumi nimel välismaale sõtta läks, suundus Mesopotaamiasse. Kulus veel aasta, enne kui kogu tänapäeva Iraagi territoorium Osmani impeeriumilt ära oli võetud. Vahepeal avaldas Londoni ajaleht The Times kirja, mille välisminister Arthur James Balfour saatis Lord Rothschildile. Lugupeetud Lord Rothschild, mul on rõõm edastada teile tema majesteedi valitsuse nimel järgmine deklaratsioon, milles väljendatakse sümpaatiat – juudi sionistide püüdluste suhtes ning mis on kiidetud heaks valitsuskabineti poolt. Tema majesteedi valitsus suhtub soosivalt sellesse, et juudi rahvale rajatakse rahvuskodu Palestiinasse ning annab endast parima, et hõlbustada selle eesmärgi saavutamist samas selgesti mõistes, et ei tohi teha midagi, mis võib kahjustada Palestiinas olemasolevate mitte juudi kogukondade religioosseid ja kodanikuõigusi või neid õigusi ja poliitilist staatust, mida juudid omavad ükskõik millisel teisel maal. Ma oleksin tänulik, kui te teavitate sellest deklaratsioonist sionistliku föderatsiooni. Teie Arthur James Balfour. Vaat sedamoodi olid inglased lubanud araablastele üht, siis prantslastele teist ja seejärel sionistidele kolmandat. Chaim Weizmann, kellest sai hiljem Iisraeli riigi esimene president, kirjutas 1949. aastal ilmunud autobiograafias. Mida me oma sisuliste läbirääkimiste algfaasis ei teadnud, oli see, et Prantsusmaa ja Inglismaa vahel eksisteeris juba esialgne kokkuleppe, mis avalikustati hiljem kui Sykes-Picot leping. Kõige veidram oli kogu selle loo juures asjaolu, et kuigi Sir Mark Sykes, Briti välisministeeriumist, oli ise pidanud selle leppe üle läbirääkimisi George Picotga, Prantsuse välisministeeriumist, alustas Sir Mark meiega läbirääkimisi ning andis meile oma täieliku toetuse, rääkimata meile selle leppe olemasolust. Anglo-Ameerika ajaloolased kinnitavad tänini, et Sir Sykes ei olnud teadlik sellest, mida Sir McMahon oli lubanud Mekka šerifile. Kuid keegi ei saa eitada, et ta oli teadlik sellest, mida ta ise 2 aastat varem Briti valitsuse nimel Prantsusmaale oli lubanud. Nii jõudsid Briti impeeriumi väed lõpuks Bagdadi, mehituna kaunisõnalisse retoorikasse ning vastukäivatesse lubadustesse, mis ei tõotanud tuua midagi head.
The most interesting thing about King Charles I is that he was 5'6" tall at the start of his reign, but only 4'8" tall at the end of it. Because of
Ireland, Cromwell, Lord Protector of England,
Puritan,
born in 1599 and 1658,
September,
I was at first
only
MP for Huntingdon,
but then
he led the Ironside Cavalry at Marston Moor in 1644 and won. Then he founded the new model army, and praise be, beat the cavaliers at Naseby, and the king fled at north like a bat to the Scots.
But under the terms of John Pym's Solemn League and Covenant,
the Scots handed King Charles I over to
Oliver Cromwell, Lord Protector of England and his ward Tower in 1599 and 1658
September.
But alas,
oy vey,
disagreement then broke out
between
the Presbyterian Parliament and the military, who meant to have an independent bent, and so the Second Civil War broke out, and the Roundhead ranks faced the Cavaliers at Preston Links, and the King lost again, silly thing.
Stupid King.
And Cromwell sent Colonel Pride to purge the House of Commons of the Presbyterian Royalists, leaving behind only the Rump Parliament,
which appointed a High Court at Westminster Hall to indict Charles I for tyranny. Charles was sentenced to death, even though he refused to accept that the court had jurisdiction.
Say goodbye to his head.
Oh, King Charles laid his head on the block.
January 1649.
Down came the axe. And
in the silence that followed, the only sound that could be heard was a solitary giggle from
Lord Protector of England.
All right.
Born in 1599 and 1658
September.
Then he smashed
Ireland,
set up the Commonwealth,
and more.
He crushed the Scots at Worcester and beat the Dutch at sea in 1653. And then he dissolved the Rump Parliament, and with Lambert's consent wrote the instrument of government, on the which Oliver was protector at last. The end!
Viis tuhat aastat tagasi olid esimesed teadaolevad naftakasutajad sumerid, assüürlased ja babüloonlased. Naftat, mis maapinnale imitses, kasutati ravimina ja sõjapidamises. Neljas sajand. Hiinas on kasutusel esimesed naftapuurkaevud. ...1852 sünteesitakse naftast keroseen, mida kasutatakse lambiõlina. 1859 avatakse esimene puurauk Pennsylvanias, Ameerika Ühendriikides. 1882 esimene suurem naftatööstus Bakuus. Suur osa sealsetest naftaväljadest kuulub Robert ja Alfred Nobelile. Baku kuulsus musta kulla pealinnana levib. 1892 võetakse käiku hobuseta vanker. Bensiin, mis seni visati kui mõttetu kõrvalprodukt minema, leiab kasutuse. 1904 esimene naftaleid Iraanis. 1910-1920 seitse õde Exxon, Shell, Mobil ja teised vähem tuntumad uurivad Lähis-Ida naftavarusid. 1911 läheb Briti laevastik Kivisöelt üle naftale. Enamus maailma sõjalaevastikest järgib eeskuju. 1926 Exxon kirjutas alla lepingu Saksa kontserni IG Farbeniga jätkates koostööd ka teise maailmasõja ajal. 1936 Nailoni süntees esimesed plastikud naftast. 1952 President Mohammed Mossadegh kuulutab Iraani nafta riiklikuks. Järgmisel aastal ta kukutatakse. Marion King Hubbard ennustab Ühendriikide naftapuurimise tipphetkeks 1969-1970. Ühendriigid on maailma suurim naftatootja ja eksportija, nagu täna Saudi-Araabia. Hubbardi analüüsi ei võeta tõsiselt. 1961 Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC rajati järgnevate riikide poolt. Iraan, Iraak, Kuveit, Saudi-Araabia, Venezuela. 1964 maailma naftaleidude tippaasta, nii selgub ligi 30 aastat hiljem. 1967 Araabia riikide embargo Ühendriikide vastu toetuse pärast Iisraelile kuuepäevases sõjas jääb lühiajaliseks, ei saavuta olulist mõju. 1970 Nafta tipphetk saabub Ühendriikides. Üha rohkem hakatakse importima Lõuna-Ameerikast, Lähis-Idast. Aastaks 1973 veetakse sisse juba 35% energiast. 1973-74 OPEC-i naftaembargo ja energiakriis, mistõttu hind tõuseb $80 peale barrelilt. Nixoni valitsus hakkab kütust jaokaupa jagama. Kiirteed on tühjad. 1974 Henry Kissinger saavutab kokkuleppe kuningas Faisaliga Saudi-Araabias peetud kriisinõupidamistel pärast Süüria-Iisraeli rahuläbirääkimisi, mille tagajärjel lubavad Ühendriigid Saudi perekonnale sõjalist toetust ja kaitset. Vastutasuks naftahinna ja voo stabiilse hoidmise eest. Matthew Simmons ütles eelmisel aastal, et nad on olnud kulda väärt stabiilsuse hoidjad sellest saadik. 1974 ennustab Hubbard naftatippu aastaks 1995 juhul, kui sama kasutustempo jätkub. Teda ei võeta tõsiselt. 1975 loodi SPR strateegiline naftareserv Ühendriikides kriisiolukordade varuks. National Academy of Sciences vabandab Hubbardi ees ja tunnistab, et tema stsenaarium oli tõene. 1976 Ühendriikides kuulutatakse välja elektriautoprogramm, et vähendada sõltuvust sisseveetavast naftast. 1979 Iraani revolutsioon. Nafta kuulutatakse riiklikuks. Lääneriigid loobuvad Iraani naftast. Teine kriis. 1981 Reagan lõpetab hinnapiiride kehtivuse naftatoodete puhul. 1989 Suurim naftatankeri õnnetus Alaska lähedal. Veerand miljonit barrelit voolab merre. 1991. Iraagi sõda. Ühendriigid kasutavad esimest korda strateegilist naftareservi. 2000. Prantsuse kalalaevad blokeerisid kütusehinna protestiks Briti kanali ning takistasid naftatransporti. Selle tagajärjed levisid kiiresti Suurbritanniasse. Suleti poed, osa tööstusest peatati, haiglad olid häireolukorras. Inimeste usaldus valitsuse vastu langes järsult. Põhjuseks paaripäevane katkestus naftavoos. 2000. Saksamaal Clausthalli ülikoolis räägib Dr. Campbell naftatipust ning avaldab muret võimaliku sõjalise interventsiooni pärast Lähis-Idas. 2001. Brasiilias upub pärast plahvatust ja tulekahju maailma suurim naftaplatvorm. 2003. Teine Iraagi sõda. Esimesena võetakse kaitse alla puuraugud ning Bagdadi naftaministeerium. 2004. Shell tunnistab, et ta on oma reserve ülehinnanud 4,47 miljardi barreli võrra, see on 23%. Jukkose skandaal. Iraagi rahutused. Saudi Araabia kasvav ebastaviilsus. Hind ületab $50 taseme. 2005.
Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.